kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda cunuqbateynta hubka ee starnet soomaaliya iyo eritrea iyo xaaladda nabadgelyada gobolka geeska afrika waxaa golaha amaanku soo dhaweeyey heshiiskii eritrea ee soomaaliya ay gaareen iyo xasilloonida gobolka in laga wada shaqeeyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqday magaalada asmara ee dalka eritrea booqasho saddex isha qaadatay ayaa labada dhinac waxay ku heshiiyeen in xiriir diblomaasiya ay yeeshaan islamar ahaantaasina ay asmara iyo muqdisho ka kala furtaan safaarado waxa uu madaxweynaha soomaaliya asmara uu ka sheegay in uu ku baaqayo cunuqbateynta hubka ee dalkaasi eritrea saarneed laga qaado hadalkaasi waxaa ka carooday dowladda jabuuti oo dhul ay leedahay ay ka haysato dowladda eritrea kadib khilaaf soo kala dhexgalay labada waddan sanadkii 2008 markaasuu eritrea ay qabsatay dhulka lagu murunsan yahay safiirka jabuuti ee soomaaliya aadan xasan aadan ayaa v o a u sheegay in soomaaliya ay tahay dal madax bannaan heshiisyo kastana ay geli karayso balse ay naxdin iyo ku noqotay wax ay aad ula yaabeen hadalkii ka soo yiray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku aadanaa in cunuqbateynta ee dalkaasi eritrea saarneed laga qaado xilli eritrea ay haysato bay yidhaahdeen dhul dalka jabuuti ay leedahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo toddobaadkan booqasho ku joogay waddanka maraykanka ayaa meelo kala gedisan uu booqday waxaa ka mid ahayd gobolka minnesota oo kula kulmay qurbajoogta dalka itoobiya waxaa ugu baaqay qurbajoogta inay maalgashi ku samaystaan itoobiya laakiin dhinaca soomaalida itoobiya waxa uu kaga tegay jawaab hadalhayn xasaasiyad badan dhalisay oo uu ka bixiyey qoondada shidaalka laga helay dhulka soomaalida itoobiya oo uu sheegay in ay dadka soomaaliyeed ee gobolkaasi ku yeelan doonaan 500 ururka onlf oo 2007 weerar u geystay shaqaale chiniisa oo shidaal ka baariyay dhulka soomaalida itoobiya ayaa ka hadlay hadalka ra-iisul wasaaraha itoobiya waxaana ay sheegeen in aysan arrintaasi sax ahayn oo aan wax la aqbali kara ahayn afhayeenka ururkaasi cadaani hirmooge ayaa v o a la wadaagay sida ay u arkaan hadalka abiy axmed
hadalkaas hadal yaab la weeye waxa weeye dowladda itoobiya waxaan ka sugaynay wadahadal daacadnimo ku dhisan oo run ah shacabigan shacbi la haysa weeye hantida itoobiya anagu lama lihin baawarkana lama lihin ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer dagaalo badan soo gashay xasuuq badan loo geystay marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrintaa mana aqbalayno shacbiga soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa soomaali baa iska leh hantidaa soomaali baa iska leh wadahadal baan diyaar u nahay laga galo arrimo waaweyn oo ay katalinta iyo hantida iyo dastuurka itoobiya iyo awood qaybsiga iyo waxyaabo badan luqadda iyadu way ku yasan tahay itoobiya qolada saddexaad baan nahay xagga tirada dhulka qolada labaad baan nahay qolada keliya ee la odhan karo waa la gumaysaa haddii kulli muxuu ahay halbeegyadoo dhan lagu dheeririyaa nahay marka hantida soomaalida shan bay kuleeyihiin iyo bahashii biyaha naga dhulka naga ku jira anaan weli yeelanin laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba soomaali baa iska leh
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka onlf cadaan hirmooge oo v o a la hadlay isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka xogeeyaha difaaca ee dalka britain kevin williamson ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay magaalada muqdisho waxaa williamson la kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo saraakiil kale oo ka tirsan qaramada midoobay iyo amisonba war kooban oo twitterkiisa ku soo qoray ayuu williamson waxa uu sheegay in waxyaabihii ay mas-uuliyiinta kala hadleen ay ugu muhiimsanaayeen xilliga kalaguurka soomaaliya ee doorashooyinka iyo la wareegista ammaanka dalka markay amison ka baxaan soomaaliya isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka haddii aynu dhegaystayaal idin dulmarno qarax ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada buu-hoodle waxaana qaraxaasi uu ahaa qof isasoo miidaamiyey oo isku qarxiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulkii khaatume iyo sarkaal kale oo la sheegay in hore ugu soo shaqeeyey xafiiska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaa goobta ku dhintay labadii qof ee la bartilmaameysaday iyo sidoo kale qofkii ismiidaamiyey ma jirto weerarkaasi mas-uuliyaddiisa ilaayo hadda cid sheegatay magaalada hargeysa waxaa toddobaadkan booqday wafdi ka socday qaramada midoobay urur goboleedka gaad kuwaasoo wada hadallo iyo kulamo la lahaa mas-uuliyiinta somalilan xisbiyada siyaasadda iyo ururada rayidka waxa ay ka wada hadleen sidii loo joojin lahaa xiisadda deegaanka tukarakh ee somalilan iyo puntland u dhexaysa gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan baashe maxamed faarax ayaa v o a la hadlay waxaana uu ka warbixiyey kulankaasi ay la qaateen xubnaha qaramada midoobay iyo igaad ka socday
waxaanu ka wada hadalnay sidii meeshaan nabad looga dhalin lahaa soomaalilandna waxay diyaar u tahay inay deris baanu nahay puntland dadka way isugu xignaa dadkuna puntland iyo soomalilandna waad ogtahay way isu socon jireen saraakiishooda iyo madaxdooda iyo hargeysay wada iman jireen marka dadaan kala maarmanno maaha marka waxaanu soo dhoweynaa cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrintaa tukarar soomalilan diyaar bay u tahay maalintii weyd waftigaasi ayimi su-aalaha laysweydiinayna waxa weeye wasiiradii iyo xildhibaanadii qorayaasha uu ka soo jeeday Sool iyo Sanaag baa ugu hor arkay, baa xoogaa fasal laga sameeyey, hadal laga keeno leey maxaa iyaga loo arkay. Sababta aan u aragnay waxa weeye markay Puntland yimaadeen xukuumaddu waxay iskaga riixday beelaha Sool iyo Sanaag degan, goonayna u arkeen.
taasi waxa uu gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. aynu ku soo labanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen, waxaa toddobaadkan buuqday magaalada Asmara ee dalka Eritrea madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. dowladaha Eritrea iyo Soomaaliya ayaa heshiis qodobo dhowr ah ka kooban wada gaaray, waxaana qodobadaasi ka mid ka ahaa in labada waddan ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed isla mar ahaantaasina safaarado ka kala furtaan Muqdisho iyo Asmara. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo Asmara ka hadlay ayaa ku baaqay in cunuqbateynta hubka ee dalka Eritrea laga qaado, hadalkaas oo ay si aada u dhibsaneen dowladda Jibuuti oo muran dhuleed uu kala dhexeeyo waddanka Eritrea. safiirka dalka Jibuuti ee Soomaaliya u qaabilsan Aadan Xasan Aadan ayaa waxa uu sheegay in uu aada uga naxay hadalkaas ka soo yiray Maxamed Cabdulaahi Farmaajo xilli buu yiri ay dalka Eritrea dhulka haysato waddanka Jibuuti. haddaba hadalka ka soo yaray dalka Jibuuti iyo hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa in xilligan cunuqbateynta hubka ee dalka Eritrea laga qaado maxay saameyn ku yeelan karaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Jibuuti, iyo sidoo kale dadaaladii dalka Jibuuti ay gelin jirtay Soomaaliya. waxaa arrimahaasi iyo kuwo kaleba ila qaadaa dhigaya Aadan Makiina oo ah qoraa ka falada arrimaha gobolka dalka Kenya ayuu ku sugan yahay. Aadan, kusoo dhawo barnaamijka. marka hore, marka xigta, bal hadalka madaxweynaha Soomaaliya ka soo yaray iyo jawaabta ay Jibuuti bixisay maxaa loo fasiran karaa?
hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu fasirayaa in maaragtay gobolka oo dhan geeska Afrika xidhiidh wanaagsan uu ka bilowdo wadamadii colaadda ka dhexaysana ay wada heshiiyaan, deetana ummadihii laisku furo oo maaragtay dhaqaalahana uu kor u kaco iyo xag siyaasadeedba.
Jibuuti oo Soomaaliya marar badanna ay aad isaga dhow yihiin dalalka kale, hadalkaasi aad ayay uga caroodeen oo ka soo yaray madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadanaa in cunuqbateynta hubka ee saarnayd Eritrea laga qaado, bal arrintaa ka waran?
sababta Jibuuti ay uga carootay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxaa weeye dhul la isku haysto kaasoo bilowday 1900 ilaa 1901 laba quwadood oo kala ahaa Talyaaniga oo gumaysanayay Eritrea iyo Faransiiska oo gumaysanayay Jibuuti ayuu arrinka salka ku hayaa. marka dowladda Jibuuti waxay leedahay Soomaaliya oo walaalaheedna idinka oo dhibaataysan ayaan ciidamadeennii idinkeenay oo aan nabad ka dhalinay. marka sideeday ku dhacday dowlad aan olol nahay darisna nolaha dhulna laga haysta inaad la heshiisaan? taasina aniga mowqif ahaan waxaan u arkaa in laga heshiin karo sidii Itoobiya iyo Eritrea ay uga heshiiyeen oo kale. adduunka maanta wuu horumar baa la gaaray, ummadda meesha ku noolna afti baa laga qaadi karaa referendum.
door inta leeg baad u malayn kartaa in Soomaaliya ka ciyaari karayso labada waddan la isku soo dhaweeyo khilaafkana la dhameeyo?
Soomaaliya door weyn bay ka ciyaari kartaa in labada dowladood ay isku soo dhawaadaan. qaramada midoobayna way ka hadashay oo waxay tiri labadan dowladood waa inay wada hadlaan oo ka heshiiyaan arrinka ay isku haystaan. horey dowladda Qatar ay ciidamadeeda joogi jiray sayana baxday buuqii ka dhacay Khaliijka. marka Soomaaliya awood bay leedahay, waa qaran maanta dhisan, madaxweynaha waa la aqoonsan yahay caalamka. door yar buu ka ciyaari karaa inuu dhexdhexaadiyo laba nin oo ishaysta. waxa la isku haystana waa dhul Itoobiya iyo Eritrea iyagoon ciidamo dhexgelin la heshiiyay.
Aadan Makiina oo ah qoraa ka falada arrimaha gobolka ayuu kaasi ahaa isagoo jooga waddanka Kenya ayuu barnaamijka marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.